Du lytter til Hjemmetro, en podcastserie fra Apostolsk Kirke Aalborg om det at tro på Gud, også når man er alene derhjemme. Og i dag er vi kommet til femte afsnit, og tusind tak, fordi du stadig er med os, og fordi du har lyttet til de første fire afsnit. I dag skal vi tale om Bibelen. Vi skal prøve at tale om, hvad det er, der gør Bibelen essentiel for os som kristne, hvad det er, der gør den vigtig, og hvad det kan betyde for os, og hvordan det kan betyde noget. Og jeg har gjort alt, hvad jeg kan for at holde det høje, høje niveau fra sidste par afsnit, så jeg har simpelthen været i byen og fundet nogle af de klogeste, jeg kender. Det er nærmest ikke løgn. Det tror jeg godt, jeg kan sige. Min første gæst, det er ham, som nogen af os en gang imellem kalder biskoppen. Tobias Haslund Thomsen, en af præsterne her i kirken, og så studerer du teologi ved siden af. Velkommen til, Tobias.
Mange tak.
Eller biskoppen, som vi kalder det. Dejligt, du er med i dag. Og så sker der i dag noget historisk i Hjemmetro, fordi for første gang i podcastens historie, så er der genvalg til en af gæsterne. Min anden gæst, det er nemlig i dag Silas Majgaard, som også var med i afsnit 2. Og ja, velkommen til, Silas.
Tak skal du have.
Du er, hvad siger du?
Jeg er totalt bæret.
Ja, det skal du også være. Ja. Det er virkelig ikke mange, der kommer til at opleve det her. Mm. Og for en god ordens skyld skal jeg måske lige sige, at du er stadigvæk en af præsterne her i kirken.
Yes.
Det har ikke ændret sig siden afsnit 2.
Nej.
Og du læser også stadigvæk marketing ved siden af. Det har heller ikke ændret sig.
Så helt galt gik det ikke første gang.
Nej, i hvert fald
ikke
det er videre. Også det. Det har ikke ødelagt dit liv indtil videre i hvert fald.
Nej, lige præcis.
Godt, men rigtig dejligt at have jer med i dag. Og jeg vil gerne egentlig bare starte med at stille jer et lille introspørgsmål, som retter sig mod ja, den podcast, som I nu er en del af. Og det handler om, hvad har været en aha-oplevelse, som man kan kalde det, for jer i forbindelse med de fire første afsnit? Vil du starte, Tobias?
Ja, altså jeg tror, det er for mig, at folk de er så forskellige, som de er. At når man altså lever sit eget liv og gør ting på den måde, som man nu engang selv gør det på, så kan jeg godt blive overrasket, når jeg har hørt de andre gæster, der har været i studiet over, hvor mange måder der egentlig er at møde Gud på og opleve Gud på, at det forundrer mig. Jeg forstår heller ikke helt, hvordan det kan lade sig gøre, fordi at jeg fungerer, som jeg engang gør, og det kommer vi sikkert også til at snakke en lille smule om i dag, hvordan jeg fungerer også i forhold til det her emne med Bibelen.
Det gætter jeg på. Hvad siger du, Silas? Hvad har været en aha-oplevelse for dig indtil videre?
Jamen, det er faktisk nøjagtigt det samme. Det har også været, selvom jeg ved godt, det er måske er kedeligt svar, men det er det samme. Altså, det har været at blive... jeg synes faktisk, det kan næsten være udfordrende at høre, hvor forskellige vi er. Selvom det også i sig selv er opmunderende, så kan det også være udfordrende sådan for... Jeg ved ikke, om man helt kan kalde det sådan religiøsitet, men den der trang, jeg selv kan have, og som jeg tror, vi måske alle sammen genkender til at gøre det, vi selv synes fungerer, eller den måde, vi måske, apropos det, vi skal tale om i dag, læser vores Bibel på, eller vores praksis sådan i vores kirker, det vi ligesom synes, er det, man bør gøre, eller den der ene måde, man måske foretrækker det på, og gøre tingene på. Det kan være udfordrende faktisk at høre, at der er alle mulige andre måder, man også kan gøre det på, og at der ikke er en, der er mere rigtig end andre.
Ja.
Så det kan måske have været en aha-oplevelse, men i hvert fald synes jeg, det har været spændende.
Ja. Det er godt. Det håber vi også, det bliver i dag. Det som sagt, ja, hvad kan man sige, jeg har sat et hold, som virkelig bør gøre det spændende i hvert fald. Det er rigtig godt, I er med. Men jeg tænker egentlig bare, at vi springer i den dybe ende og starter med et bredt spørgsmål, et stort spørgsmål. Og Tobias, den må du også gerne starte på. Helt generelt, hvorfor er Bibelen egentlig essentiel? Hvorfor er Bibelen vigtig?
For mig der er Bibelen essentiel og vigtig, fordi det er i Bibelen, at vi læser omkring Jesus. Mm-hmm. Det er i Bibelen, vi lærer Jesus at kende. Vi lærer ting om hans karakter og hans person og hans liv. Hvordan han er over for de mennesker, som han møder i teksten, men også hvordan han er over for os. Så det er en måde at lære Jesus bedre at kende på at vokse i en relation til ham, hvilket også er en essentiel del af hjemmetro, at vi vokser en relation med Jesus. Og derudover så, udover at man lærer Jesus at kende, så tror jeg også på, at Bibelen, når vi læser Bibelen og fylder os med den, er sådan med til at forme os. Både vores indre person, vores liv, vores sind, vores verdensbillede. Vi lærer at tænke Jesus og se verden med et Jesus-perspektiv, og det er noget, vi bliver formet til igennem Bibelen. Så derfor, det er i hvert fald to rigtig gode grunde til, at Bibelen den er essentiel for mig, og også burde være det for dem, der lytter med.
Mm-hmm. Og jeg kan godt lige tænke mig at stille et lille opfølgende spørgsmål på det der, fordi du siger, vi lærer Jesus bedre at kende igennem det, men ja, som vi talte om i afsnit 2, så er der jo de her forskellige pathways, eller det kan man i hvert fald, det er i hvert fald en model, man kan bruge til at være sammen med Gud på. Så hvad er det så, der gør Bibelen til noget særligt måske? Hvis den er det, det ved jeg ikke, om den er, men hvis, altså, kunne man ikke lige så godt bruge alle mulige andre metoder? Hvad er det, der gør Bibelen til noget særligt lige på den måde, at den kan pege os i retning af Jesus?
Du kan bruge mange metoder i forhold til at lære Jesus at kende, men Jesus er på en særlig måde åbenbaret i Bibelen. Sagt på den måde, at hvis vi ikke havde en Bibel, hvis der ikke var nogen, der havde skrevet noget ned om Jesus, så vidste vi ikke ret meget om Jesus. Så vidste ikke, hvordan vi kunne komme i kontakt med Jesus, eller hvordan vi kunne blive forsonet med Gud, og få Helligånden i vores liv og vandre med Jesus til hverdag. Så Bibelen, den indeholder den centrale viden omkring, hvem Jesus han er, på en anden måde end en bøn. Fordi hvis du ikke ved, hvem du skal bede til, eller hvordan det fungerer, hvordan gør du det så? Det får vi simpelthen nøglerne til i Bibelen. Så jeg vil ikke sige, det er en instruksbog eller en regelbog, for det er det ikke. Mm. Men det er alligevel en bog, som giver os redskaberne til at lære Jesus at kende.
Mm. Okay, så den kan på en eller anden måde være ballasten eller fundamentet for flere af de andre ting, som vi så kan bygge ovenpå bagefter.
Ja, med fundament, Med fundament.
Okay, spændende. Silas, hvad tænker du om det her? Hvorfor er Bibelen essentiel?
Jamen, jeg er meget enig med Tobias, og vil måske bare sådan i mit eget sprogbrug, eller min egen sådan tænkning omkring det, sige, at det er et vindue, kan man sige, ind i den verden, som er Guds rige. Altså sådan for at lære ham at kende, og den måde, som han fungerer på. Der er det simpelthen det klart bedste vindue, vi overhovedet har, til at prøve at forstå, og til sådan at kunne neddykke os i det, og søge både visdom, sådan også, men også et kristens, kan man sige, koncept, der hedder åbenbaring. Altså det her med at rent faktisk at forstå, hvem Gud er, hvad Jesus er. Og der er jeg enig med Tobias i forhold til det opfølgende spørgsmål, du stillede, hvorfor for eksempel Bibelen i forhold til så meget andet, at bøn er i sig selv mega vigtigt, og det talte I om sidste gang. Ja. Så hvis man ikke har hørt det, så kan man lige høre det. Men ellers så, hvis ikke man ved, hvad man skal bede til, eller hvordan man skal bede, så er det jo netop, Bibelen faktisk kan hjælpe dig, fordi Jesus selv, i hvert fald i evangelierne, bliver citeret jo i Matteus evangeliet omkring bjergprædiken, at når I beder, så gør sådan her.
Ja, ja.
Så der har du et konkret eksempel på, at ham selv, Jesus selv, siger, at vi skal gøre det sådan her.
Mm.
Så det er fordi, der, som der står i 2. Timotheus brev her i kapitel 3 og vers 15, der står der, at fra barnsben kender du de hellige skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Så der er noget omkring det her med visdom, og i det her tilfælde til frelse, som kommer ved at læse sin Bibel.
Mm. Alright. Tobias, du nævnte også det her med, at vi får altså vores verdensbillede, vores tænkning bliver formet af det, og der kunne jeg måske godt tænke mig sådan lige at undre mig lidt sammen med jer, hvis I vil være med, fordi man kan sige, at Danmark er jo et kristent land, det har vi været i mange, mange år, så er der, kan det virkelig passe, at Bibelen sådan har noget altså har den noget at udfordre vores verdensbillede på? Er vi ikke sådan, hvad kan man sige, hvis vores tiboldeforældre, oldeforældre osv., osv., hvis alle dem har været kristne, er der så virkelig noget tilbage, som Bibelen den kan udfordre vores verdensbillede på?
Ja, det tror jeg, fordi at altså mennesker er jo ikke statiske væsener, og jeg kan jo ikke bare arve en tro fra mine forældre eller bedsteforældre.
Mm.
Bibelen den bliver nødt til at tale på os, eller til os, på ny, igen og igen i hver generation af mennesker.
Mm.
Og vi ved også, at tidsånden det er noget, der forandrer sig.
Mm.
Og nogle gange så vil tidsånden stemme godt overens med Bibelen. Og der kan vi jo så gå ind og komplementere den og sige, det er jo fantastisk, det der er i tidsånden.
Mm.
Men så er der også på andre tidspunkter, hvor tidsånden skifter og måske går imod Bibelen, og der kan vi så bruge Bibelen til at korrigere tidsånden, eller tale til tidsånden, gå i dialog med tidsånden.
Mm.
Så jeg tror, at Bibelen altid har noget at sige, om det så er, at man er partner, eller man er kritiker.
Mm. Ja, ja, og jeg tænker også, der kan jo... Altså hvis vi igen, nu skal vi selvfølgelig passe på, at vi ikke kommer til at sætte Bibelen og bøn over for hinanden, som sådan to, der lidt kæmper mod hinanden, fordi det gør de selvfølgelig ikke, men hvis vi igen skal sammenligne Bibelen med bøn, så bøn er jo omskifteligt. Altså det er jo meget, det er jo ord, der kommer ud af vores mund, så det kan ændre sig alt efter hvilken alder man har, eller hvilket århundrede man lever i osv. Hvorimod, det er i hvert fald det, jeg hørte dig sige, Tobias, at Bibelen den er jo som den er. Den er skrevet, og man har ligesom besluttet, hvilke bøger, der skal være med i den. Så den står fast. Så det er også noget af grunden til, at den ligesom kan være med til at udfordre nogle af de ting, som så kan være omskiftelige i vores tid, eller hvordan?
Ja, altså, Bibelen står fast, og den er fundamentet, men den skal stadig fortolkes på ny i enhver generation. Det er ikke alt, der til fortolkning, men der er rigtig mange ting, der er til fortolkning, og som vi skal forstå. i vores eget lønnekammer, altså det sted, hvor vi går hen for at bede, for at være sammen med Gud, og måske også forstå og fortolke i de kirkelige fællesskaber, vi nu engang tilhører.
Ja, ja, og så bliver Bibelen jo også oversat igen og igen og igen, og lige her for kun et par måneder siden, tror jeg, har vi fået en ny Bibel i Danmark, så ja. Det er jo også en relativt stor nyhed, kan man sige. Mm. Yes, men lad os prøve at gå lidt videre, Silas, fordi vi ofte, både måske i vores kirke, men også i alle mulige andre kirker, har jeg lagt mærke til, at vi ofte bruger det udtryk, at vi siger, at Bibelen er Guds ord. Det lyder jo lidt, sådan lidt spacey, eller lidt, sådan lidt abstrakt på en eller anden måde. Så kan vi prøve at tale om, hvad betyder det? Kan vide, hvad vi mener med det, eller kan vide, hvad andre mener med det? Hvad skal vi lægge i det, når vi taler om Bibelen som Guds ord?
Jamen, jeg tror for mange i hvert fald, så er det jo den der... Jeg ved ikke om det er det helt rigtigt at sige, at det sådan er fundamentalistisk, men det er i hvert fald lidt henad, at en tænkning om, at hver eneste sådan ord, der står i den bog, man sidder med foran sig, som vi kalder Bibelen, dybest set kommer direkte fra Gud og til dig. Jeg kan huske i min barndom, der hørte jeg det fortalt, i hvert fald sådan husker jeg det, som om, at det næsten var Gud, der førte pennen på de mennesker, som skrev den. Så inspireret var det.
Okay.
Så noget i den der, i den dur med, at alle de ord, som står her, er direkte Guds ord til mig, og deri ligger der sådan en hel masse betydning også af vægten af det, og også i forhold til noget af det, Tobias sagde lige før, jamen, om man overhovedet skal tage kontekst med, eller betyder det så noget, hvilken tidsalder jeg lever i nu, at vi faktisk er i 2020. Det spørgsmål bliver jo ret relevant i forhold til, om det her det er Guds direkte ord ind i vores tid til enhver tid.
Ja, har du noget at supplere på den, Tobias?
Ja, altså når vi siger, at Bibelen er Guds ord, så er det fordi, der står i 2. Timotheus 3:16, før jeg læser Silas 3:15, så jeg fortsætter bare en lille
smule. Logisk, skønt.
Der står der, at hvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed.
Mm.
Men det er den der vending, indblæst af Gud, der får folk som mig og sikkert andre, mange andre i kirkelige miljøer til at sige, at Bibelen den er inspireret, indblæst af Gud. Og som jeg forstår det, så forstår jeg, at Gud han står bag Bibelen på en eller anden måde. Om det så er den der bliver dikteret fuldstændig nøjagtigt, eller Gud han lægger tanker i hjerterne. Så jeg ved ikke helt, hvor jeg skal placere mig selv på det spektrum, men jeg tror, at Gud han er ophavsmanden til Bibelen. Og fordi at han er ophavsmanden til Bibelen, så har den en anden natur end andre skrifter, som vi kender til, Aristoteles og Platon og hvad man nu ellers kunne finde af antikke skrifter, så har den en anden natur, for den er faktisk indblæst af Gud.
Mm.
Og det er også derfor, den skal være fundamentet, fordi det er, den har en anden natur, og den skal, den er på en måde den højeste referenceramme, den højeste autoritet, vi har at gå til, den bedste, vi i hvert fald har at gå til som kristne. Og så tror jeg også, at den er Guds tale til os. Guds tale til os helt personligt. Guds henvendelse til den enkelte. Guds ønske om at frelse den enkelte og komme i relation med den enkelte. Det bliver udtrykt klart i Bibelen. Så jeg tror også, at der er sådan et subjektivt, personligt element.
Mm. Men det du siger der, betyder det så, at hvis jeg, når vi er færdige med at optage, åbner min Bibel på en tilfældig side og læser 4 vers, kan jeg så være sikker på, at i det ligger der et budskab fra Gud til mig i dag?
Det kan der gøre.
Det kan der gøre, ja.
Altså, Helligånden kan jo gøre, hvad han vil.
Ja.
Men jeg vil ikke opmuntre dovne bibellæsere, folk til at være dovne bibellæsere, Severin, hvor man bare slår op et eller andet tilfældigt sted, fordi Bibelen skal forstås i en sammenhæng og i en kontekst, og jeg synes, at folk de gør vold på skriften, hvis at de prøver at få den til at sige noget, som den i hvert fald ikke siger.
Mm.
Jeg er med på, at man kan have fortolkninger, man kan også have nogle åndelige og personlige fortolkninger, men man kan også godt prøve nogle gange at få skriften til at sige noget, som den ikke siger, så det lige præcis passer måske til den situation, eller det, man nu gerne vil have trumfet igennem.
Mm.
Så vi skal ikke være dovne, vi skal stadigvæk læse i sammenhæng.
Mm. Okay, så der kan være en grad af dovenskab i at læse det uden at forholde sig til det på andre måder, end at sige... Godt, så må det betyde noget lige nu for mig. Silas, du nævnte også før det her med, at du ligesom husker at have hørt noget bestemt om Bibelen i din barndom. Hvad tænker du så om det i dag? Altså en ting er jo, hvad man har hørt tidligere.
Ja.
Hvordan tænker du i dag? Altså hvis du gjorde det her, som jeg sagde før, med at åbne Bibelen og læse et eller andet, hvordan ville du så gå til det?
Jamen jeg, med at åbne Bibelen?
Ja, altså i forhold til det med, altså hvad betyder det, at det er Guds ord, at det er indlæst af Gud og så videre? Hvad betyder det for dig, når du læser
i dag? Ja, jamen jeg tror faktisk godt, at jeg kan lide den formulering, som er også i den bibeloversættelse, Tobias læste fra, som jeg også selv sidder med foran mig nu her, hvor der står indblæst af Gud. Fordi det på en eller anden måde, så er det både sådan inspirerende, at jeg godt lide, at det er... Det giver sådan lidt rum. Jeg er der i mit liv nu, hvor jeg kan sagtens leve med, at der ikke er en eller anden firkantet, skråsikker forklaring på, hvordan den her bog kom til, og om det er den helt rigtige bog. Det giver mig slet ikke nogen problemer. Fordi jeg har oplevet ham, som jeg tror står bagved den. Det er sådan en anden pointe. Men så jeg vil sige, jeg er der, hvor jeg hørte N.T. Wright som sådan en engelsk teolog, og vi talte også lidt om ham, inden vi lige satte os her. Mm. Og jeg kan huske, at jeg hørte sådan en podcast med ham, hvor han omtalte det i sådan en kort vending, om at han troede, at vi har den bog, som Gud ville have, at vi skulle have.
Mm.
Og det fungerer egentlig. Det tror jeg opsummerer meget godt for mig, hvordan jeg tænker om det. Jeg tror ikke nødvendigvis, at Gud han førte nogen pen hos nogen. Det kan godt være, han gjorde det hos nogen af dem. Det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg tror ikke, hele Bibelen er skrevet, fordi han sad sådan og overstyrede en eller anden handling hos nogen. Jeg tror, det er en blanding af alt muligt. Folk, der havde oplevet så meget af bogen, eller meget af Bibelen, af biografi, og så er der noget, som er sådan mere poesi, og så er der nogle breve senere hen i Bibelen. Det er mange forskellige genrer, som sikkert er opstået på alle mulige forskellige måder, men som jeg tror, Gud han bruger, når vi sætter os ned og læser det.
Men kan man ikke også sige, at hvis det var Gud, der sådan direkte havde ført pennen, ikke? Ville det så ikke også være en udfordring at oversætte Bibelen? Altså, fordi så ville vi vel kunne konkludere, at Gud så taler det pågældende sprog, som den er skrevet på, ikke? Altså, det vil sige hebraisk for meget af det gamle testamente, og græsk for meget af det nye. Tobias?
Jo, det er en klar udfordring. Og det er, altså... Jeg,
hvis man tænker sådan.
Ja, hvis man tænker sådan. Ja. Fordi at Silas sagde, at problemet er, at mange de sidder med en bog, måske en 2020-udgave, eller en 92-udgave, eller en engelsk udgave af Bibelen, og så tænker, at det her, det er Guds ufejlbarlige ord.
Mm.
Og det kan også godt være, at det er, men det de sidder med, eller det man sidder med, det er en oversættelse.
Mm.
Det er en oversættelse. Hvis at Bibelen er Guds ufejlbarlige ord, så er det en best case, så er det de græske og hebraiske manuskripter, som vi har fundet. Fordi i enhver oversættelse, der er der en tolkning. Du kan simpelthen ikke tolke noget uden at oversætte. Der er græske ord og græske vendinger og indforståethed i det sprog, som du ikke bare kan oversætte, uden at lægge en fortolkning ned over det. Så det skal man være opmærksom på, hvis man ikke kan græsk og hebraisk, hvilket de fleste mennesker ikke kan.
Mm-hmm. Ja, god pointe. Og nu har vi har allerede taget lidt hul på det, men jeg har godt tænkt mig at spørge jer... Er I nogensinde sådan stødt på nogle udfordringer med hensyn til at læse Bibelen? Altså, det kan være andre mennesker, eller det kan være jer selv, som har sat ord på et eller andet, som, hvor de egentlig bare siger et eller andet, som gør det rigtig svært at bruge Bibelen. Altså, kommer I i tanke om et eller andet, som kan være en udfordring i forbindelse med, når vi gerne vil læse vores Bibel?
Der kunne for eksempel være det her med, at der jo er nogen, som ser det som en historisk, fuldstændig korrekt bog. Også sådan kronologisk. Og så det kan fx være det her med, hvis du tager hele samtalen omkring, eller sådan diskussionen omkring skabelse, og hvor gammel jorden er, og alle de her ting. Ikke? Jamen, så er der nogen, de vil åbne deres bibel, og læse en til en, at skabelsen skete på 6-7 dage. Ikke? Og det jeg er ikke personligt selv der. Jeg har igen ikke noget problem med, hvis ikke det er en historisk, akkurat fortælling, jeg læser. For jeg tror dybest set ikke, at det er det, Bibelen gerne vil, at fortælle mig, hvordan nødvendigvis det sådan helt opstod, præcis hvor lang tid det tog. Jeg tror, det handler meget mere om meningen bag, om det er hjerte og motiv, der ligger bagved. Men det synes jeg nogle gange kan være en udfordring, fordi det betyder, at vi kommer til at diskutere ting, som måske i virkeligheden ikke er så vigtige. Så det kunne i hvert fald være et eksempel.
Okay, så vi læser noget i teksten, men det der var den intenderede mening, kunne man sige, var måske i virkeligheden noget lidt andet.
Ja,
ja, Tobias?
Jeg tror, en af de udfordringer, jeg har stødt på, og som jeg også synes, jeg møder ved andre mennesker, det er, at man ikke kan finde ud af at læse kontekst. Så hvis der nu står i et sted i Gamle Testamentet, at israelitterne de skal udslette amalekitterne, eller amoritterne, eller hittitterne, eller hvad de andre itter nu er, de skal få udslettet, så den der subjektive læsning, den kan godt være farlig. Den der, hvor du bare læser alt, er bare til mig. Og jeg skal også udslette, og jeg skal også gøre det, og jeg skal holde den regel, og jeg skal holde den helligdag, og så videre, og så videre. Der bliver vi simpelthen nødt til at forstå, at det er ikke alt i Bibelen, der er skrevet lige nøjagtigt til dig. Du kan godt læse det som til dig og få noget ud af det helt personligt, men når israelitterne bliver givet en befaling om at slå nogen ihjel eller gøre et eller andet i templet, så er det altså skrevet til dem først og fremmest. Mm. Så der vil jeg også, altså der vil jeg igen opfordre folk til at læse teksterne i deres sammenhæng og gøre sig umage i forhold til at forstå, hvad er formålet med den her tekst, og hvad er den historiske kontekst, som den er skrevet i. Det kan i hvert fald give rigtig, rigtig mange misforståelser, hvis man bare slår op og siger, det der, det er til mig til lige nu på den her måde.
Ja. Ja, og det her med konteksten, det skal vi også til at dykke mere ned i. Jeg kan godt lige tænke mig, før vi gør det, at lige drage et citat ind, som måske også kan hjælpe os til at fortsætte samtalen. Og det er faktisk et citat af dig, Tobias. Du prædikede jo i går. I dag optager vi mandag den 25. maj, og det vil sige, det var søndag i går, hvor Tobias han prædikede her i vores kirke, og det gjorde han rigtig godt i øvrigt. Og jeg har sådan frit citeret ham. Jeg har ikke hørt det bagefter, så det er ikke et 100% korrekt citat, men du må rette mig, hvis det er forkert, Tobias. Du sagde noget i retning af det her i hvert fald. Selvom du har hørt historierne før, så prøv at have mere respekt for bogen. Den indeholder en dybde, som gør, at den kan tale til dig igen og igen. Og det, jeg tror nok, konteksten var, at du skulle lige til at læse den historie op om David og Goliat, som du antog, at den var der rigtig mange af os, der havde hørt rigtig mange gange før. Og så sagde du det her. Hvad mente du egentlig med det?
Jamen, det hænger sammen med den kontekst, som du siger. Tit, når vi kender en historie eller en tekst rigtig godt, og det behøves jo ikke at være Bibelen nødvendigvis, det kan også være sådan sproglige vendinger. Hvis jeg siger okker og gokker, så siger du gummiklokker, eller hvad det nu ellers kunne være. Ja. At nogle gange så tænker vi ikke over det, men så læser vi bare hen over det. Mm. Og lader ikke teksten tale til os, som også kan, og det kan det være en pointe i også nogle gange, bare at lade teksten tale til os. Så det kan, og så var det måske også en hentydning til, at Bibelen jo har den her særlig gudsinspirerede natur. Mm. At der er en dybde i den her tekst, som du ikke bare lige kan udgrænske, fordi at du har hørt et par prædikner om den, eller læst en bog om den. At Gud han har faktisk dybder i den her tekst, som du ikke bare lige har adgang til, og som du kan blive ved med at vende tilbage til. Og Gud han kan blive ved med at tale til dig igennem den samme tekst, fordi det netop er Guds ord, selvom at det kan en vending, der nemt kan blive misforstået, så er det en tekst, der har en anden natur, en anden ontologi end andre tekster, og Gud han bruger den på en unik måde. Så derfor synes jeg, vi skal have respekt for den, og ikke bare affeje den på forhånd, fordi nå, den historie kender jeg godt.
Mm. Men Silas, vi talte jo om lige før, at altså, du siger, Tobias, det er mere end en tekst, men vi talte også om lige før, at det er jo også en tekst. Altså den, som er blevet skrevet på et sprog i en tid, som vi så har oversat, eller andre mennesker har oversat. Og nu sidder vi her i 2020 og har den i forskellige versioner på dansk og også på andre sprog. Så hvordan skal vi forstå det her med, at det på den ene side jo er en tekst? Altså, I sidder med den foran jer lige nu, men på den anden side er det også noget andet. Altså, den er indblæst af Gud, som I begge to har sagt. Er det ikke sådan lidt et sjovt spændingsfelt?
Ja, det synes jeg ikke. Okay. Altså, jeg synes, det er meget, meget logisk. Altså, den er jo opstået ved, at der var nogen, der sad og skrev noget på alle mulige forskellige tidspunkter. Og så på et tidspunkt et par hundrede år efter, at Jesus var død, eller hvor meget det var, så blev den samlet jo. Og jeg synes jo, det giver god mening, at man dybest set oversætter den, og nogle gange giver den noget betydning. Altså, når jeg står og holder en prædiken, eller Tobias, lad os tage ham som eksempel, som prædikede her i vores kirke i går, så har han jo dybest set en udlægning af en lille del af det, vi kalder Bibelen, som han så fortolker for os den dag. Og nogle af bibler, som er mere sådan, der findes for eksempel, tror jeg, den der hedder The Message, som er sådan en parafrasering, ikke? Altså sådan en meget, meget åbenlys fortolkning af det, som Bibelen siger.
Det er så mere lyrisk i det på en eller anden måde.
Jeps, så den er ikke så en til en oversat, men den er mere frit oversat og prøver på at fortælle dig, hvad er meningen med tingene. Hvilket giver god mening, synes jeg, og lige i det tilfælde som supplement, måske til en lidt mere, hvad kan man sige, rigtig oversættelse.
Direkte oversættelse,
ja, lige præcis. Så jeg synes, det giver god mening, at man oversætter det også i et sprog, der kan forstås. Altså for eksempel, nu nævnte du selv 2020-udgaven, som er kommet nu her. Det skal da ikke undre mig, at den kommer til at tale til nogle mennesker, og kommer til at kunne tale ind og nå ind til nogle mennesker i den tid, vi lever i nu, som en lidt ældre oversættelse ikke ville kunne, fordi det simpelthen er nogle andre ord, der bliver brugt. Mm. Der er jo, du skal jo ikke ret mange år tilbage, for jeg selv ikke ville kunne forstå, hvad Bibelen siger. Mm. Hvis jeg læser de gamle engelske oversættelser, så forstår jeg dem simpelthen ikke. Mm. Og så kan det være dybest set lige så meget Guds ord, det skal være. Hvis ikke jeg forstår det, så gør det ikke den store forskel.
God pointe. Og vi har også været lidt inde på det her allerede med, at Bibelen jo er, den er stor, det er en ret lang bog. Det er, så vidt jeg husker, 66 bøger, den består af. Er det ikke rigtigt, Tobias?
Jo.
Du nikker godt. 66 bøger.
39 plus 27, ikke?
Hold da op.
Ja, ja.
Ja, ikke dårligt. Og du er ikke engang teolog.
Nej, jeg læser markedsføring, men der skal man også kunne tallene jo.
De kan så. Også lidt. Super, i hvert fald er det en stor bog, en lang bog. Og den består af meget forskellige bøger. Så jeg kan godt tænke mig at spørge, nu hvor den er så stor, hvor skal man lige starte? Altså, man kunne jo starte alle mulige steder. Mange vil måske bare starte fra starten. Hvad vil I sige? Hvor kan man starte?
Der er ingen tvivl. Johannes Åbenbaring. Nej, det skal man nok ikke. Man skal starte i den anden, vil jeg sige. Nu tager jeg bare ordet.
Ja.
Johannes bog, den hedder Johannes Evangeliet, som er, synes jeg, er den, og det er bare min totalt subjektive holdning til det, men det er en super spændende sådan beretning, Jesus beretning, ikke? Mm-hmm. Historien om Jesus igennem Johannes' perspektiv. Mm-hmm. Og den er bare fyldt med gode historier, som er ret nemme at gå til, mm-hmm. og som giver en hel del gode sådan detaljer, og gør det en lille smule dramatisk også. Og der synes jeg i hvert fald, at man får et rigtig godt første blik og indblik i, hvem Jesus han er, og hvad han gjorde, da han gik her.
Ja.
Så det vil jeg anbefale.
Ja, god anbefaling. Tobias, jeg kan godt tænke mig, at du måske lige, kan du ganske kort inddele Bibelen i nogle sådan let forståelige kategorier. Altså, de fleste af os vil vide, der både er det, der hedder det gamle testamente, og det nye testamente, men kan man inddele den yderligere?
Ja, det kan du sagtens. Du har mange bøger i Bibelen, som vi vil kalde for historiske. Mm-hmm. Beretninger om konger, og hvordan et land bliver til, og den bliver opdelt, og nogle konger gør noget godt, og nogle konger gør noget skidt, og hvordan de går i krig med dem og dem og dem og dem. Mm-hmm. Altså, så der er nogle historiske bøger. Mm-hmm. Så er der også nogle sådan enkelte narrativer, og her forholder jeg mig ikke til, om de er historiske, eller om der er noget, et andet formål med de bøger, men det kunne være Jonas' bog, eller Esters bog, eller Ruths bog, som handler om historier omkring enkeltpersoner. Mm. Så er der også visdomslitteratur. Det er sådan noget som Ordsprogens bog, Prædikernes bog, som Jobs bog, for den sags skyld, som indeholder visdom, bibelsk visdom, og så er der, der er jo rigtig mange typer af litteratur. Der er også breve. I Nyt Testamente har Paulus skrevet mange breve til specifikke menigheder i en specifik kontekst. Så er der også masser af sang og musik. Så det er en pærevælling. Det er en mosaik af masse spændende indhold, der er blevet støbt sammen. Og så jeg giver et rigtig flot billede, synes jeg. Jeg giver en flot helhed. Mm. Men det er meget, meget forskelligartet.
Men samtidig er det jo en bog, så kan det virkelig gå galt, hvis man læser alle bøgerne sådan nogenlunde på samme måde. Altså, det er sjovt, du siger det, Silas. Jeg her til morgen læste jeg selv lige lidt i Johannes Evangeliet. Hvis jeg nu gik tilbage til Ordsprogens bog og læste det på samme måde, du nævnte selv Ordsprogens bog før, altså kan jeg ikke bare, er det virkelig så vigtigt, at de er anderledes?
Altså det synes jeg faktisk, det er. Mm-hmm. Og det er jo igen et totalt subjektivt, altså en personlig oplevelse af det. Men for eksempel, hvis vi tager Johannes Evangeliet som eksempel igen, og så kontra Ordsprogens bog, mm-hmm. som du nævner. Så er der for eksempel, at når du læser Johannes Evangeliet, så vil du ret ofte møde nogle rimelig lange historier. Mm-hmm. Så det kan være et eller andet møde, Jesus har med en kvinde i kapitel 4, en kvinde ved brønden, mm-hmm. en samaritanske kvinde, og kapitel 5, hvor han er ved Bethesda Dam, og en mand, som er lam. Og det er sådan ret lange, sådan godt udførligt beskrevne passager, hvor det altså giver bedst mening for dig, om ikke andet i hvert fald at læse det der kapitel, eller hvor lang tid den historie, den hændelse nu var. Mm-hmm. Hvorimod, hvis jeg selv sidder og læser Ordsprogens bog, Så skal jeg faktisk ikke læse den nær så meget, så kan jeg godt, det er så også min måde at læse på, men sådan tage nogle vers ad gangen og lige sidde og tykke lidt på dem, fordi der er så mange one-liners i den bog, som hvis jeg bare tager det ene kapitel efter det andet, så drukner de.
Altså fordi der i et helt kapitel er rigtig mange ordsprog.
Ja, lige præcis. Okay. Det er simpelthen ordsprog på ordsprog. Ja, hvis jeg bare tager to kapitler af dem ind, så kan det være, at jeg får 50 ordsprog, og jeg har ingen chance for at huske noget særligt af det. Og der vil jeg gerne gøre min læsning lidt langsommere, og fokusere på nogle enkelte af dem ad gangen. Mm.
Jeg kan supplere op i forhold til, hvis vi bliver eksemplet, at i Ordsprogens bog, der er der meget livsvisdom, som skal lære den unge mand, hvordan han skal leve vist og ret, så det må gå ham godt. Hvordan kan man mestre livet? Der er der en masse gold nuggets, og der er måske også nogle af de her nuggets, som giver mening i et landbrugssamfund, som måske ikke giver mening i en konkurrencestat i 2020. Så på den måde, der skiller det sig fra eksempelvis Johannes evangeliet, som er mere et narrativ omkring Jesu liv og gerninger. Der er forskel på livsvisdom til dig, som skal blive vis og moden og voksen, og på hvad Jesus han gjorde, mens han var på jorden. Altså, selvom vi godt kan bruge begge dele, selvfølgelig kan vi det.
Mm. Okay, så kunne man sammenligne lidt med, altså hvis jeg nu ville... Jeg skriver ikke så meget, men hvis jeg nu satte mig for at blive forfatter, hvis jeg så både udgav en digtsamling, udgav en historisk roman, og jeg udgav min egen selvbiografi, eller sådan en dagbog, eller sådan noget, så ville jeg måske også ønske, at folk ikke læste det, som om det var det samme. Fordi ellers så var jeg selv ret hurtigt med i den der historiske roman, for eksempel. Ikke?
Ja.
Kunne man bruge det billede nogenlunde? Altså selvom det er én bog, så er det også rigtig mange forskellige bøger, eller hvad?
Ja, det synes jeg godt, du kan. Det skal så siges, at jeg synes, det giver god mening at have som én bog. Fordi jeg synes, der er en rød tråd igennem Bibelen omkring, at der var et paradis, og så sker der et fald, altså ved Adam og Eva, vi kender alle sammen historien. Og så sker der en genoprettelse ved Jesus, hvor vi vender tilbage til paradistilstanden, som så bliver fuldkommen til ved det nye Jerusalem og den nye jord og sådan noget. Så der er sådan en paradisfald genoprettelse, næsten sådan ude hjemme ude af struktur, som er en rød tråd igennem hele...
Hjemme ude hjemme, ikke?
Ja, lige præcis.
Undskyld.
Jamen, som er en rød tråd igennem hele Bibelen. Så jeg synes, man kan godt læse den som en bog, eller det synes jeg, man skal. Men man skal også være opmærksom på, hvad er det lige præcis for en del af den her bog, jeg sidder med lige nu, fordi den er faktisk ret forskellig fra nogle af de andre.
Og så tjener de forskellige, kan man sige, genrer, altså de forskellige bøger, og de tjener forskellige formål. Altså historiebøgerne giver næsten sig selv. Altså det får at give dig den lidt større historie. Hvis du så tager Salmernes bog som et andet eksempel, jamen, så er det jo sådan en mere, jeg tror måske på universitetsbog, vil man sige, kvalitativ. Altså hvor du er nede i nogle følelser, eller nede i nogle konkrete oplevelser hos en person. Det er ret typisk Kong David, ikke? Og så nogle enkelte andre, der skriver de der salmer, men hvor du faktisk får et lille indblik i, hvordan føles det?
Ja.
Eller hvordan opleves det at være ham? Hvad er hans tanker midt i den der historie, som du kunne læse om i de andre bøger?
Og følelserne fylder ikke så meget i det historiske?
Nej, det gør de ikke. Altså, der kan folk jo få hugget hovedet af, uden du hører om, at der er nogen, der synes, det er rigtig træls. Ikke?
Ja.
Så det der med, at du får et indblik i den her mand, Kong Davids fornemmelser og hans troskampe og hans forhold til Gud, og hvordan han også oplever, at Gud griber ind på et meget, meget, meget personligt plan, er jo noget helt andet end den lidt større sådan, historiske fortælling. Så derfor er de jo en del af den samme historie og den samme fortælling omkring Guds dealen med mennesker, altså vores historie sammen med ham, som bare kan nogle forskellige ting og giver os nogle forskellige indblik.
Ja. Alright. Silas, du nævnte også før, at i forhold til det her med, hvor man kunne starte, så nævnte du, at man kunne starte med Johannes Evangeliet. Er der nogen særlig grund til, at lige historien om Jesus, det var et godt sted at starte? Altså, ja.
Ja, det er der. Det er fordi hele bogen jo ultimativt er historien omkring ham. Som man gerne siger, og det er også rigtigt, hvis man kigger efter, så kan du finde sådan det, vi kalder profetiske sådan billeder, altså eksempler på Jesus, også lang tid før han overhovedet kommer. Så du kan finde de her sådan Jesus-skikkelser i bøgerne, også i de gamle testamenter, og det kan du finde hele vejen igennem. Og derfor peger det hele hen på ham. Det er dybest set det, som bogen handler om, i hvert fald rigtig meget af det gamle testament, der skal jo gerne vise os, hvorfor vi har behov for ham, og på en eller anden måde, at mennesker har behov for den der person, som kommer. At Gud rent faktisk bare hjælper os. Og det er Jesus jo den, som kommer og gør. Og derfor giver det rigtig god mening at læse om ham først, også fordi at i lyset af ham giver nogle af de lidt mere, lad os sige det sådan, toffe, lidt mere hårdføre bøger i det gamle testament, det giver god mening, når du lige pludselig ved, at han er kommet og har fået et indblik i, hvordan han er.
Jeg vil bare supplere op, fordi Silas han har fuldstændig ret. Det er godt, at du har ret her, Silas. Du siger, at Jesus, at hele skriften vidner omkring Jesus, og det står der i Johannes Evangeliet kapitel 5, vers 39, at skrifterne vidner om mig, siger Jesus til nogle farisæer. Og jeg tror faktisk godt, at vi kan have sådan en Kristus, jeg tror faktisk, vi skal have sådan en Kristuslinse, når vi læser i Bibelen, også når vi læser i Gamle Testamente. Et godt eksempel, det er jo fra i går, hvor jeg prædikede den famøse prædiken efterhånden, som I kan lytte til på YouTube eller på kirkens podcast, så kom der også lige noget product placement.
Yes, det er godt.
Men altså, hvor jeg snakkede om David og Goliat, beretningen om hyrdedrengen, der slår en kæmpe ihjel. Og der har jeg en Kristuslæsning, som jeg også udlægger i min prædiken, hvor jeg siger, at David, han er en type på Kristus. Han er et billede på Kristus, som stiller sig op mod den kæmpe, som ingen af os kan besejre. Døden, djævlen, ondskaben, de onde magter i verden, den besejrer han på korset. Så han er den, man kan sige, Jesus, han er den sande Davids skikkelse. Han er den ægte David, som besejrer den største Goliat, den egentlige Goliat, den egentlige fjende mod mennesketilværelsen. Og så tror jeg godt, at vi kan læse stort set hele Bibelen.
Alright. Og det skal måske lige siges, at da den beretning der om David og Goliat blev skrevet, der var Jesus ikke født.
Altså, der var han ikke født.
Nej, så den er skrevet lang tid før, men peger så alligevel på ham.
Yes.
Og det er jo så et godt eksempel på faktisk også, hvorfor Bibelen er på mange områder så spændende og mega vigtig i vores liv, også at tage seriøst og invitere Gud med ind i vores læsning der, som vi måske kan tale om lidt senere, men det her med, at som Tobias fuldstændig rigtigt siger, så er Kong David et billede på Jesus, og det er det første og fremmest, han er. Men som hvis man hører Tobias' prædiken fra i går, vil man også høre, at i det tilfælde, der sætter Tobias også os selv ind i Davids sted. Ikke? Mm. Så vi jo også ofte, som Tobias nævnte i sin prædiken, kæmper mod kæmper, altså har kæmper i vores liv, som ja. Vi har svært ved at komme af med, eller skal kæmpe imod og har en kamp overfor. Og hvor vi jo dybest set er David i den historie. Og derfor er det mega spændende at læse Bibelen, fordi der er tidspunkter, hvor du sidder og læser den, eller bruger tid med den, og så vil du finde ud af, at Gud rent faktisk bruger de der eksempler direkte at gøre dem levende for dig ind i dit liv den dag. Og så er der den mere generelle fortælling, som altid gælder, uanset hvilken dag det er, at David i det her tilfælde er et billede på den Jesus, som skulle komme. Ikke? Mm. Og derfor er det bare en mega spændende bog at læse i. Ja. Fordi den kan være foranderlig. Altså den kan forandre sig fra dag til dag næsten.
Ja. Betyder det så også, at samme tekst eller samme passage faktisk godt kan have flere meninger, altså flere betydninger?
Ja, altså det kan den godt, men jeg vil nærmere nok være på passet med at sige, at den altid har, eller den har flere betydninger. Den har en betydning, men Gud han gør den levende for dig. Mm. Og det tror jeg, han gør. Fordi fællesskabet med Jesus, med Gud og med Jesus og Helligånden er ikke en statisk ting, det er sådan en dynamisk ting. Mm. Og det er derfor, jeg selv synes, det er så fedt at sætte mig med min Bibel. Fordi når jeg sætter mig med den, så ved jeg faktisk aldrig, hvad jeg kommer til at få ud af den i dag. Mm. Jeg ved godt, at der er noget bestemt, som altid er gældende. Mm. Men der kan også være, et eller andet Gud siger, skal ske i mit liv i dag, et eller andet, jeg skal gøre op med, eller noget, et skridt, jeg skal tage, som Bibelen dybest set ikke siger. Men det siger den til mig den dag, og Gud bruger de der ord, som er i den. Mm. Jeg tror, vi vil kalde det profetisk, altså sådan tale ind i mit liv den dag.
Mm. Du spørger, om der kan være flere betydninger i en tekst, ja. Og det tror jeg godt, der kan. Vi kan se en tekst fra rigtig, rigtig mange vinkler og perspektiver. Der er også forskel på, om du spørger en jøde, der læser beretningen om David og Goliat. For dem der er det jo en historisk beretning omkring nogle krigsforetagender, Israel havde som nation dengang. Hvor at for mig og for Silas kan jeg også høre, at der bliver vi jo læst det som noget, der peger hen på Kristus. Og der har vi en anden læsning. Og det er måske en læsning, der kun bliver aktuel, hvis man har Jesus i hjertet, og Helligånden gør teksten levende for en. Så ser man Jesus i teksterne, så springer han frem. Så kan man faktisk ikke lade være med at se Jesus i skrifterne.
Hmm. Okay. Så jeg vil gerne lige blive lidt ved dig.
Ja.
Fordi vi har nævnt det her med, at Bibelen er skrevet for lang tid siden, og den er også skrevet over meget, meget lang tid. Altså, så den ene bog er ikke skrevet på samme tid som en eller anden bog, måske. Og hvad betyder det egentlig for vores læsning? Altså, når hvis jeg går hjem her bagefter og åbner Bibelen, hvad betyder det så for min læsning af den, at den ikke er skrevet sådan i samme tid, som jeg lever?
Det betyder, at du skal i gang med at fortolke. Du skal i gang med at oversætte fra en kultur til en anden, fra en tid til en anden. Der er tidsløse og kulturløse sandheder i Bibelen, men det skal stadigvæk have kød, det skal stadigvæk have et udtryk i dit liv og i det land, som du er en del af. Så du kan ikke bare læse det en til en, og når mænd må kun have kort hår, så skal jeg klippe mit hår, eller hvad det nu er. Mm. Altså, du bliver simpelthen nødt til at arbejde med, hvad er kultur i teksten her? Hvad er kontekst, og hvad er det, som er tidsløst? Hvad er det, som er evigt, kunne man måske endda sige, som gælder også for mig i dag. Hvad er det, jeg skal tage med mig her? Fordi det er ikke alt, som vi sådan en til en i hvert fald skal tage med os i dag.
Okay, og jeg kunne egentlig godt... Nu, undskyld, jeg holder dig lidt ude, Silas. Jeg bliver lidt ved dig, Silas. Undskyld, Tobias. Fordi nu er du jo, som jeg startede med at sige, du læser jo teologi. Jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt ind til det her med... Ja, og bare lige sådan... At du læser teologi, det betyder jo sådan set, at din faglighed, den retter sig et eller andet sted mod Bibelen. Altså du er uddannet i Bibelen langt hen ad vejen, ikke? Eller du er ikke i gang med det, du er ikke færdig nu. Men det bliver du en dag. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, når vi læser i Bibelen, nu er det jo hjemmetro, vi taler om her, så alle vi andre er jo ikke nødvendigvis teologer. Så når vi sidder derhjemme og læser i Bibelen, hvor meget er faglighed, og hvor meget er alment? Og, altså, ville det være bedst, hvis vi alle sammen var teologer måske? Eller kan vi også godt lave det der stykke arbejde, som du siger? Før der sagde du, at vi skulle helst ikke være dovne bibellæsere. Det der stykke arbejde der, kan vi godt gøre det uden at være teologer?
Ja, det kan vi godt, fordi der er andre, der har gjort det for os, eller kan gøre det for os. Men det kommer også an på, hvad niveau vi snakker om. Mm-hmm. Hvis du skal op og undervise i en kirke, eller prædike i en kirke, som jeg nogle gange gør, og er så heldig at gøre, så skal du måske arbejde lidt mere seriøst med teksten, fordi at du siger noget til en masse mennesker, som har vægt eller autoritet, eller hvad man skal sige. Men hvis du læser det sådan personligt til dig, så har du ikke behov for i samme grad måske at lave det der arbejde. Men jeg tror ikke, der er nogen, der bliver fuldstændig frie for det. Vi kan ikke at selvom du ikke skal være teolog, eller ikke er præst, eller forkynder, eller underviser, så slipper du altså ikke for at skulle forholde dig til, hvad er det for en tekst, og hvad er det for en kontekst, jeg sidder med i en eller anden grad. Og så må du finde noget god litteratur, eller spørge nogle dygtige folk til råds.
Hmm. Ja. Jeg nævnte også lige før vi trykkede optag, jeg hørte, og du nævnte ham før, Silas N.T. Wright, den engelske teolog der, jeg hørte ham sige for nylig, at det, når vi alle sammen læser i vores bibel, og læser den for at være nysgerrig på, kan vide, hvad er Guds budskab til mig, sådan helt overordnet, det var det, du nævnte før, Silas, det der med, der er ligesom et budskab i Bibelen, så kan der også være en masse andre, men det centrale budskab om, hvad vil Gud egentlig med mig, og hvad er hans tanker om mig, og der sagde han, det kan du sagtens gøre, uden sådan den store faglige viden osv., men det svarer lidt til at se sort-hvid tv, og det er der selvfølgelig mange af os, som aldrig har prøvet, fordi vi er vokset op med farvefjernsyn. Men hvor han så sagde, at det der med, hvis du får et større indblik i kontekst og noget af det, som du taler om her, Tobias, så kan det være som en oplevelse at komme til at se farvefjernsyn. Altså det der med, at du opdager nogle nuancer, noget dybde, noget mysterie, noget storhed, som bare var sådan lidt flat og normalt, da det var sort-hvid. Giver det mening billede? Eller giver det billede mening, hedder det, Tobias?
Det synes jeg, det gør. Og nogle gange så kan det godt blive sat sådan lidt op, som det er den professionelle, lærte teolog, den kedelige type, ikke også? Mm-hmm. Og så er der den åndelige, hvad siger Bibelen til mig, læser. Og det vil jeg gerne,
altså som to modsatrettede typer.
Præcis. Ja. Og det vil jeg gerne anfægte en lille smule. Fordi når jeg eller nogen andre stiller os op og giver nogle mega spændende, næsten åbenbaringer fra Bibelen, så er det jo tit i kraft af den faglighed og det teologiske arbejde, der ligger bag. Så det kan være mega åndeligt, og der kan komme nye perspektiver og ny åbenbaring netop ud af et stykke, måske for nogen nørdet arbejde.
Mm. Ja, jeg vil sige, altså jeg gør det alligevel. Mm. Altså fordi jeg synes, det er bare sådan en helt ærlig snak, så er Bibelen for mærkelig uden lidt ekstra forklaring.
Mm.
Altså hvis ikke jeg graver i den, så er det simpelthen for meget, jeg ikke forstår.
Ja.
Og det er jeg ikke så god til at arbejde med. Altså det der med at, dels fordi jeg har en fornemmelse af, at der er noget, jeg nok går glip af, når jeg ikke forstår det. Der må være en grund til, at tingene står der, eller er formuleret på den måde, som de er, eller er nogle gange så voldsomme og uforståelige, som de er.
Mm.
Og derfor så laver jeg gerne selv et gravearbejde. Det er faktisk uanset, om jeg skal prædike eller ej. Jeg gør det selvfølgelig også, hvis jeg selv skal op og prædike, så gør jeg det. Men tit så kommer min prædikner faktisk derfra, vil jeg nærmest sige, ikke? At jeg har siddet i en eller anden dag, jeg sidder og læst, og så har jeg læst noget, som jeg bare tænker, det er da for enten mærkeligt, eller for vildt, eller for specielt, eller hvad ved jeg.
Ja.
Og graver mig ned i det, jeg lige landede på der, og finder så ud af, at der er alt muligt sådan gemt ind bag det, alt muligt kontekst og sammenhæng på den anden side, som gør historien, den konkrete historie, bliver meget mere meningsfuld, og også meget mere, ofte påvirker mig meget mere følelsesmæssigt faktisk i virkeligheden.
Og altså fordi den oplevelse, du nævner der med, man læser noget, hvor man tænker, hold da ferie. Altså enten er det her løgn, eller også er det for vildt, eller også fatter jeg overhovedet ikke, hvad det er, der foregår. Ikke?
Ja.
Så siger du laver et stykke gravearbejde. Hvad er det egentlig, du gør? Altså når du læser noget, som du ikke helt forstår, hvad gør du så ved det?
Jamen jeg har købt sådan en håndfuld sådan kommentarer, altså bibelkommentarer, som man kalder det. Ikke? Og det er jo alle mulige typiske sådan, teologer af forskellige slags, og som kommer med deres kommentarer til, og noget af det, kan man sige, gravearbejde og studier, de har lavet omkring Bibelens tekster. Det er typisk en bibel, du sidder og læser, og så ude ved siden af den, vil der typisk være sådan nogle kolonner, hvor der står forklaringer og sådan kontekstforklaringer af, hvad nogle bestemte ord betyder, eller hvad det der sted var for et sted, eller hvad man plejede at gøre der. Det kan være alle mulige ting. Mm. Dem har jeg en håndfuld af, som jeg gerne går til, kører dem alle sammen igennem.
Mm.
Og så kan det være, at jeg googler. Altså googler et eller andet og finder nogle lignende. Det er typisk også kommentarer, jeg lander på, men bare online, for i stedet for at have dem stående på hylden.
Mm.
Og så finder jeg gerne nogle forskellige oversættelser. Altså så har jeg sådan en håndfuld oversættelser stående på min egen hylde, som jeg læser igennem. Hvilke ordvalg er der brugt i de oversættelser, bibeloversættelser, når de skal beskrive den samme passage?
Mm.
Så sådan noget i den stil.
Ja.
For sådan at få gravet mig tættere ind på at finde ud af, hvad er det, der foregår her, og hvorfor giver det formentlig mening, selvom jeg måske ikke lige synes, at det gør det.
Ja, og så er vi vel også lidt tilbage til noget af det, vi har snakket om tidligere med, at Bibelen er ikke i første omgang skrevet til dig i år 2020. Ja. Altså, det kan være, hvis det er et eller andet brev i det nye testamente, så et brev har ofte en modtager, og de mennesker, der har modtaget det brev, hvis der har stået noget om et bestemt sted eller en bestemt praksis, så har de givetvis, gætter jeg på, vidst, hvad det betød. Altså, de har måske boet i området og kendt til, hvad det sted betød, eller så videre, så videre, så videre.
Ja.
Men det ved vi ikke i dag, fordi vi bor i Danmark, vi bor ikke i Grækenland eller andre steder, og vi lever 2.000 år senere.
Ja.
Ja. Tobias?
Det er bare, jeg synes, det er rigtig godt, det Silas gør, at han laver et stykke gravearbejde og læser nogle kommentarer og googler sådan noget. Men jeg vil også lige komme en lille advarsel i forhold til, at hvis man har noget, man ikke forstår i Bibelen, og måske ikke kender sin Bibel så godt, måske er ny i troen, så pas på med bare at gå på YouTube eller Google, eller bare gå ind i en eller anden tilfældig bogbutik og købe en eller anden kommentar. Fordi der er så meget skrammel, og der er så meget mega forskelligt litteratur og teologer og forkyndere og så videre, som man kan benytte sig af. Og det kræver faktisk et rigtig, rigtig stort overblik, før man ved, hvad er godt, hvad kan jeg bruge til noget, og hvad kan jeg ikke bruge til noget. Så jeg vil sige, hvis man er usikker på det, jeg tror, jeg stoler egentlig okay på Silas i den her sammenhæng, så bare rolig, det er ikke en kritik af dig. Men hvis man ikke helt ved, hvor man skal starte, så prøv at spørge din teolog, eller din præst, eller nogle dygtige folk, du har omkring dig, så du ikke bare tager det første af det bedste, fordi det er sjældent det bedste.
Ja.
Glimrende.
Så det, det er jo det, jeg har gjort, så når jeg har købt mine. Ikke?
Nå, er det Tobias, du har været ved?
Det kan være alt muligt. Jeg tror, jeg har fået en af Tobias også, men der er også altså, nogle forskellige sådan netværk, jeg er med i, hvor der er nogen, der er meget, meget skarpere på teologien. Der spørger jeg gerne, hvis jeg nu skulle købe en, og det kan gerne være nogle bestemte emner, jeg måske er interesseret i, jeg godt kunne tænke mig sådan at grave og dykke ned i, så er der jo gerne kommentarer. De her kommentarer har altid nogle bestemte vinkler, og nogle ting, de gerne vil afdække mere end noget andet. Og det er godt at have en mente, altså hvad det er, man vil med dem. Så det er en god point at spørge nogen, som ved en del om den slags, før man bare lige køber et eller andet.
Ja. Så også på det område i livet er det godt at spørge andre mennesker til råd, og lytte til dem, der er klogere end en selv. Rigtig godt. Jeg kunne godt tænke mig, at vi dykker lidt mere ned i det sådan i det praktiske. Altså nu er det jo hjemmetro, vi taler om, og I er jo sådan nogle, begge to, I er præster her i kirken, og I prædiker jævnligt, og I på den måde har I jo også Bibelen som en del af jeres arbejde. Men I er jo også bare mennesker. I er jo også bare kristne mennesker, som en gang imellem, det kan I komme tilbage til, hvor ofte det lige sker, men som sidder derhjemme og læser jeres Bibel, og ikke nødvendigvis kun læser for at, okay, kan vide, hvad jeg skal sige på søndag, men som også bare læser til jer selv, gætter jeg i hvert fald på. Så hvordan gør I det? Har I lyst til at invitere os lidt ind i jeres daglige rutiner?
Ja, det kan vi godt. Altså, jeg læser gerne om morgenen, og det er sådan lidt forskelligt, hvor stringent eller sådan, hvor godt det går for mig med sådan at holde disciplinen, men jeg står gerne op, før resten af familien gør. Jeg har 3 børn og en kone, så jeg står gerne ret tidligt op. Det kan både være før 6, og nogle gange bliver den lige lidt over 6, og nogle gange kommer den også til at blive på den anden side af, børnene er afleveret, men i hvert fald om morgenen vil jeg gerne sidde, og så sætter jeg mig med min bibel og læser. Og for mig er det fordi, at det er, når jeg står op om morgenen, så er det som om, at der er sådan, du ved, som man siger på engelsk, der er clean slate. Altså, der er sådan blank. Jeg er lidt blank på det.
Rent tavle.
Der er rent tavle, ja. Mm. Så der er plads til, at der bliver skrevet noget på den der tavle, ikke? Så der er ikke alt muligt andet sådan info eller indtryk, jeg har fået fyldt på, som ville være tilfælde, hvis jeg satte mig om aftenen, hvilket jeg tit har prøvet, men aldrig får noget ud af. Mm. For der er bare ikke rigtig plads til mere hos mig. Så det der med at stå op om morgenen og på en eller anden måde starte ud med at læse i Bibelen og søge Gud for dagen, for det er det, jeg gør, når jeg sidder med den. Og dybest set også give det første af min dag til ham, på en eller anden måde. Ikke? Altså, jeg tror, det er i salme 5:4, hvor kong David, så vidt jeg husker, siger, at om morgenen fremlægger jeg min sag for dig, og om morgenen spejder jeg efter svar. Jeg kan huske, jeg læste det en gang og tænkte, det skal jeg prøve det der. Ja. Altså, for jeg bruger mig ikke så meget om at skulle tidligt op, men at stå op om morgenen og give det første af min dag, og så spejde efter svar dybest set. Så det er sådan, det er det, jeg gør. Jeg sætter mig gerne med min bibel, så det kan både være sådan verbalt ud i luften, at jeg siger det, men det kan også bare være inde i mig selv, alt efter hvor træt jeg er. Så beder jeg bare Gud om at åbne det for mig, når jeg læser det. Sige det, Helligånd, jeg beder om, du må åbne de her ord for mig nu, så det ikke bare er ord, men så du rent faktisk taler til mig. Og så oplever jeg rigtig, rigtig ofte, at han gør det.
Ja, Tobias?
Jeg tror, jeg er dobbelt udfordret på det her. Du siger, at vi har en udfordring i forhold til, at vi begge to på en eller anden måde arbejder professionelt med ordet i kraft af, at vi begge to er præster og forkynder og underviser. Jeg er så dobbelt udfordret i, at mit studie også handler om teologi. Så det faktisk, jeg synes faktisk, det er udfordrende, selv hvis at jeg tænker, nu læser jeg bare Bibelen til mig, og så ikke begynder at tænke studierne i det, eller tænke, der var der bare en sindssygt god prædikenpoint der, og så begynder jeg nærmest at lave en prædiken. Det er svært for mig, at det ikke flyder fuldstændig sammen. Og så tror jeg, jeg er ikke lige så disciplineret eller struktureret, som Silasen er. Jeg har meget omskiftelige studietider og arbejdstider. Så for mig, der ser det forskelligt ud i forskellige sæsoner i mit liv, hvordan det ser ud med bibellæsning. da jeg tog til Aarhus, sådan rimelig regelmæssigt.
Hvor du studerer?
Hvor jeg studerer, ja. Nu er jeg snart færdig med studiet, så jeg tager ikke til Aarhus så meget mere. Men så var det typiske toget, at jeg kunne få læst i Bibelen. Nu er det tit, når konen ikke er hjemme, når hun er afsted. Hun er jordmor. Så det svinger meget. Ja, simpelthen fordi der er ro i hjemmet. Jeg har svært ved at koncentrere mig, hvis at der er alle mulige andre, der render rundt i lejligheden. Mm. Så for mig der ser det lidt forskelligt ud i forskellige sæsoner i mit liv, og så er det også svært for mig at holde tingene adskilt, og det bliver spændende at se, hvordan det bliver, når jeg bliver en færdiguddannet teolog.
Ja. Når I læser Bibelen, hvor længe læser I så? Altså, du nævnte før, Silas, det der med, hvis det er Johannes evangeliet, jeg tror, det var, du nævnte som eksempel, så kan det typisk være i hvert fald et helt kapitel for ligesom at få konteksten så vidt muligt med. Hvorimod det kan være, når det er andre, så kan det være kortere passager. Mm-hmm. Kan I sige noget generelt om sådan, er det, altså, hvor længe læser jeg? 2 minutter, eller er det en time, eller?
Jeg læser nok typisk indtil der er et eller andet, der taler til mig, tror jeg.
Okay.
Og det er selvfølgelig bare en måde at sige det på, men et eller andet, der springer i øjnene på mig, som jeg ikke bare lige kan slippe igen. Mm. Og så starter lidt den der proces, jeg fortalte om før, altså hvor jeg sådan har brug for lige at enten bare sidde og kigge på den sætning, eller den sådan historie, som det nu er, som er sprunget op på det tidspunkt. Bare sidde og kigge på den, og måske endda nogle gange også bede Gud om, det er man brug for at forstå det her. Eller andre gange kan det være, at jeg bare sidder og tænker over det, altså sidder og mediterer på det. Hvilken betydning har det så for mig, og er der et eller andet i det der, som jeg skal bruge til noget. Og så er der andre gange, hvor det tager lang tid, før jeg når derhen. Men det er faktisk sjældent for mig, tror jeg, at jeg når, alt efter hvor lange kapitlerne er, men jeg når ret mange kapitler hen på en morgen. Mm. Og det har nok noget at gøre med min måde at gå til det på, tror jeg. Fordi jeg egentlig dybest set hele tiden leder efter og lærer et eller andet nyt. Altså sådan, når jeg åbner min bibel, så åbner jeg den, fordi jeg gerne vil lære Gud at kende. Mm. Jeg åbner den faktisk meget, meget sjældent dybest set, fordi han skal tale til mig. Selvom jeg godt ved, det er det, jeg har sagt det på gangen nu, men det er det, jeg oplever, han gør, når jeg leder efter ham i den. Mm. Så hvis det giver mening, åbner jeg ind i min bibel, fordi jeg gerne vil lære ham at kende, og jeg har altid en håndfuld spørgsmål, ting, jeg ikke forstår generelt omkring Gud.
Det har mange af os, tror jeg.
Jamen, det er det. Og dem har jeg i mit hoved hele tiden, og det er dybest set derfor, jeg åbner min bibel. Det er fordi, jeg tænker, det måske er det i dag, at han faktisk svarer på, hvad det faktisk betyder, at han er en god Gud. Mm. Fordi nogle gange, når jeg kigger rundt, ligesom så mange andre, så tænker jeg, hvor er den der gode Gud han? Mm. Eller at Gud er nåderig, ikke? Og så synes man næsten nogle gange, man kan have en fornemmelse af, at han også er noget hård i det. Eller. Mm. Så leder jeg efter det der, det der svar på, Gud, sæt lige det der på plads i mig, og åbner min bibel for at finde svaret. Og så oplever jeg den en gang efter den anden, at han taler noget.
Så det er okay at komme med spørgsmål og undrende og så videre? Alright.
Fuldstændig. Når jeg åbner min bibel, så er det både med, så har jeg de her spørgsmål kørende i mit hoved. Jeg kan huske, når jeg tænker tilbage på, da jeg var lidt yngre og sådan lidt nyere i troen, der tror jeg faktisk, at jeg læste Bibelen som en regelbog. Så når jeg læste den, så læste jeg den, fordi jeg tænkte, det skal man, og jeg skal vide, hvad der står i den, så jeg kan referere til den. Og jeg fik dybest set aldrig noget ud af den. Mm. I dag, hvor jeg leder efter, hvem Jesus er, hvem Gud han er, og hvordan det her det hænger sammen, og konstant på en eller anden måde undrer mig, og bilder mig selv ind, eller ikke bilder mig selv ind, men rent faktisk erkender over for mig selv, at jeg ikke forstår ret meget, så oplever jeg bare, at det bliver åbent, at den åbner sig.
Jeg troede Silas med, at jeg ville gøre det her inden podcasten, og nu gør jeg det så. Jeg tror, det er Silas, som prøver at sige, det er, og jeg gør det også selv, når jeg læser Bibelen til mig, det er at koble en eller anden form for bønspraksis på sin bibellæsning. At når man læser, så er man i en eller anden form for dialog med Gud. Gud, hvad ønsker du at sige til mig? Hvad ønsker du at vise mig i dag? Hvem er du? Åbenbar dig selv for mig i den her tekst, som jeg sidder med foran mig. Så, og det vil jeg opfordre meget til at gøre. Så bliver teksten levende. Der er nogle ting, der popper ud lige pludselig for dig, noget, der bliver noget, du opdager, måske noget, som du ikke havde opdaget før, selvom du måske har læst teksten rigtig, rigtig mange gange. Så koble en eller anden form for bønspraksis sammen med din bibellæsning. Det er der i hvert fald anbefaler. Det kan jo bare være simpelt, at Gud, må du åbne den her tekst for mig i dag. Mm. Tal til mig i Jesu navn. Amen.
Mm. Ja.
Og så være både naiv og logisk, eller rationelt anlagt på en gang, selvom det måske kan lyde som sådan modsætninger. Men jeg vil sige, jeg tror grunden til, at nogle gange, jeg synes, jeg har en oplevelse af, at Bibelen er blevet super relevant for mig, og let læselig også faktisk for mig, selvom den faktisk dybest set jo er svær at læse nogle gange. Ikke?
Ja.
Det tror jeg faktisk er, at jeg går til den naivt, så jeg regner med, at det, der står i den, er rigtigt, men samtidig bruger mit rationale til de ting, jeg ikke forstår.
Mm.
Så jeg har haft en oplevelse af Jesus i mit liv, og derfor så stoler jeg på, at det, som står her, det er korrekt, det er rigtigt, det er relevant, det er vigtigt. Men samtidig så er jeg ikke okay med de ting, jeg ikke forstår, for jeg tænker, at der må være den der forståelse. Der må være noget i det her, som kan forstås, eller som kan komme til at give mening. Og der bruger jeg faktisk dybest set mit rationale til at stille spørgsmålene. Det der, den der historie, det giver jo ikke nogen mening. Mm. Altså, der må være et eller andet.
Der må være noget her, som jeg misser.
Ja, og så samtidig den der naivitet, altså den der naive tilgang til, at Gud er den, han siger, han er. Mm. Så hvis jeg nu leder efter svaret, så finder jeg det sikkert også.
Ja. Apropos det her, I siger med bønspraksis og stille spørgsmål der, så har jeg en ven skud ud til Simon Jørgensen i Herning, en af vores faste lyttere. Han lytter sikkert med, ja, og han har engang fortalt mig, at hans egen far har lært ham, da han var barn, og praktisere det, som han kaldte for et heltekvarter. Og det var også sådan en morgenrutine, hvor han egentlig satte et kvarter af, enten før morgenmad eller efter morgenmad, hvor han brugte 5 minutter på at læse i sin bibel, 5 minutter på at bede, og 5 minutter på at høre en lovsang bagefter. Så er et kvarter gået, og så gør man egentlig, lyder det til, lidt det, som I også anbefaler at gøre her, hvor man både læser og beder lidt og kobler det sammen på den måde, og bruger tid sammen med Gud. Vi er næsten med at være færdige. Har I lige nogle afsluttende sådan hjælpsomme tricks, tips, ressourcer, et eller andet, som man kan gå ud og finde?
Det er måske mere en udfordring. Mm-hmm. Vi har snakket meget om, hvad vi skal gøre, hvis vi ikke forstår Bibelen.
Ja.
Og der har vi jo kommet med nogle forskellige bud. Men nogle gange kan vi måske også bare møde noget i Bibelen, som vi er uenige med, og som vi er udfordret af. Og der vil min udfordring være, prøv at lade Bibelen forme dig, i stedet for at du prøver at forme Bibelen til at passe ind i dit liv.
Mm.
At det Gud er Gud, og du er ikke Gud, og det skulle da være underligt, hvis at I var fuldstændig enige om alting. Så prøv at lade Bibelen forme dig.
Mm. Ja.
Ja, så jeg vil sige, noget af det, som driver mig meget, det er det der med en erkendelse og overbevisning om, at der altid er mere at komme efter. Mm. Og der taler jeg ikke om rigdom og sølv og guld og store hus og sådan noget, men mere at komme efter i forhold til forståelse, i forhold til, ja, jeg bryder mig ikke om ordet, men sådan en åbenbaring, altså erkendelse af, hvem Gud han er, ja. Få lov at se lidt mere af ham, få lov at forstå ham lidt mere, få lov at måske også gå mere aktivt og mere levende sammen med ham i mit liv, og få lov at se mere ting, flere ting lykkes i mit liv. Det er i hvert fald meget af det, som driver mig til faktisk at sætte mig ned med min bibel, eller stå op, eller gå med den, eller hvad jeg nu gør på den dag, og læse i den. Så jeg vil sige, det der med, lad være med at være tilfreds, lad være med at være tilfreds med, at man har hørt historien om David og Goliat, apropos Tobias' pointe fra tidligere, og så tænker man har fået det ud af, at nej, der er meget, meget mere i den, og Gud, han er så stor, du kommer aldrig i det her liv til at forstå ham, bredden og dybden og alle de her ting, så der er masser at komme efter.
Yes, der er nemlig masser at komme efter. Det synes jeg er en god afslutning. Det var ordene, og tak for dem af dem, som I har sagt. Silas og Tobias, tusind tak for, at I har været med i dag, for jeres tid og for jeres rigtig, rigtig gode refleksioner. Tusind tak.
Selv tak.
Selv tak.
Og det var som sagt ordene for i dag, og dermed også for 5. afsnit, og rent faktisk var det også ordene fra serien om hjemmetro indtil videre. Men det mener jeg, at jeg oprindeligt havde planlagt 5 afsnit, men det betyder ikke nødvendigvis, at serien er slut nu her efter det 5. Det betyder bare, at jeg ikke ved præcis, hvornår næste afsnit udkommer, eller hvad det kommer til at handle om. Men fortsæt endelig med at abonnere på kanalen Hjemmetro, så skal du gerne automatisk få besked på din mobiltelefon, når vi igen giver lyd fra os. Indtil da håber jeg, at du kan glæde dig over de første afsnit og har fået noget godt ud af dem. Du kan eventuelt gå tilbage og lytte et eller flere af dem en gang til. Og mest af alt så håber jeg selvfølgelig bare, at Hjemmetro indtil videre har givet dig en lidt større nysgerrighed og et lidt anderledes perspektiv på det at tro på Gud, også når man er alene derhjemme. Og så vil jeg egentlig gerne bare slutte af med en lille påmindelse fra Bibelen. Det er nok meget passende i dag. Der står sådan her i Matthæus 7, 7-11. Bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får, og den, som søger, finder. Og den, som banker på, lukkes der op for. Eller, hvem af jer vil give sin søn en sten, når han beder om et brød, eller give ham en slange, når han beder om en fisk? Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres far, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham? Det er Jesus, der siger det her. Og så tro på, at du har en god far i himlen, som meget, meget gerne vil åbne op for dig, når du banker på. Han vil gerne give dig gode gaver, også derhjemme. Ha' det rigtig godt. Vi lyttes ved.